galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa galab isniina bisha nofembar waa 12 sanadka 2016-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa wada jir idinkugu daadihinaya caashe ibraahim aadan, caashe cuud iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah 4 qof oo Soomaali ah oo ku gubtay goobtooda ganacsi ee dalka Koonfur Afrika.
4 qof bay ahaayeen, 4-toodana way dhinteen. Marka de shaqada dhaxaa loo taagay jigada xageed uu ka imaaday sida ay ku dhinteen. Maxaa yeelay dukaanka dabab buu ahaa, hoosna dukaan buu ahaa, korna meel la taxnaay bay ahayd. 4-toodaba kor bay jiifeen, jaranjaradii baa soo dhacday. Marka meedidkii 2 horta sariirta ayagoo saaran yihiin bay dhinteen, qeygii baa dili, midna sariirtuu ka soo dhacay.
waxaa kaloo aan idiin haynaa waraysi aan wasiirka waxbarashada Soomaaliya kala yeelanay maanta oo ku beegan maalintii macalinka Soomaaliyeed.
waa kobcinta iyo waxbaridda iyo toosinta ardayga Soomaaliyeed. ardaygana waxaa shaqadaas qofka ka qabta oo isagoo yar maskaxdiisa inuu jiheeyo la rabaa, sida wanaagga u jiheeyo iyo horumarka, waa macalinka weeye.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan xaaladda Soomaalida ku go'doonsan dalka Yemen.
wararkii ugu dambeeyey ee dadaalada nabadeed ee ka socda magaalada Gaalkacyo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubinta dooda gaaban, barnaamijkii waxbarashada, ciyaaraha iyo qodobo kale. marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa sheegay in qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay masjid shiicada ay leeyihiin oo ku yaalla magaalada Kaabul ay ku dhinteen ugu yaraan 33 qof, 18 kalena ay ku dhaawacmeen. qofka isqarxiyey ayaa soo galay masjidka la yiraahdo Baqir al-Culuum xilli ay ka socotay xaflad, islamarkaana dad badan ay ku jireen, kadibna waxa uu qarxiyey aalad uu ku xirnaa. jeneraal Faridoon Cabaadi oo ah madaxa waaxda dambibaarista ee Kaabul ayaa wariyaasha u sheegay in qaraxa uu sidoo kale dhaawacay in ka badan 50 qof. dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayuu sheegay in dhammaantood ay ahaayeen shacab. madaxweyne Ashraf Ghani ayaa cambaariyey qaraxa isagoo sheegay inay tahay mid aan la saamixi karin iyo tallaabo cadowtinimo oo lagula kacay Afghanistan oo looga dan leeyahay in lagu kala qaybiyo bulshooyinka kala duwan ee Afghanistan. madaxa sare ee howlfulinta Afghanistan Cabdullah Cabdullah ayaa cambaareeyey weerarka isagoo sheegay in lagu beegsaday siduu hadalka u dhigay dad shacab ah oo aan waxba galabsan oo ay ku jiraan caruur kuna sugnaa goob barakaysan. waxa uu yiri waa dambi dagaal iyo ficil ka dhana Islaamka. ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka. afayeen u hadlay ururka Taalibaan ayaa qoraal uu wariyaasha u diray waxa uu ku sheegay inaanay wax shaqa ku lahayn weerarka.
madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa kulankii 2aad la yeeshay xubno ka mid ah kuwa la filayay inay ka mid noqdaan golihiisa wasiirada. isaga oo ku sugnaa qasrigiisa ku yaala New Jersey ayuu qaabilay 2 ka mid ah dadka ugu dhabarka adkaa kuwii difaacayay xilligii uu ku jiray ololihiisa doorashada. duqii hore ee magaalada New Jersey, Rudy Giuliani, iyo guddoomiyaha gobolka New Jersey, Chris Christie. Giuliani oo loo arkay inuu yahay calaamad la dagaalanka argagixisada kadib weerarkii 2001 ee magaalooyinka New York iyo Washington ayaa ah mid khibrad fiican aan u lahayn siyaasadda arrimaha dibadda, balse isku dayaya inuu helo jagada xogeyaha arrimaha dibadda oo ah mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan wasaaradaha dalkan. hase ahaatee, madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa telefishinka Fox News u sheegay in Mitt Romney oo ah ninkii uu ku guuldareystay tartanka madaxweynenimo ee uu Obama la galay 2012 inuu yahay musharaxa hadda niyadda lagu hayo inuu qabto wasaaraddaas, balse ay ku weheliyaan shakhsiyaad kale oo Mareykanka muhiimka ah. Donald Trump ayaa ku guuleystay 15 musharax oo Republicana oo ka mid ah Chris Christie intii uusan usoo gudbin tartankii ka mid dambaysta ahaa ee uu la galay Hillary Clinton. hase ahaatee Chris Christie waxa uu taageeray maalqabeenkan oo uu ka qayb qaatay ololihiisii doorashada. Sidoo kale gudoomiyaha New Jersey waa Chris Christie waxa uu hogaaminayay kooxda Trump tan iyo intii uusan Trump dooran Mike Pence oo ah madaxweyne ku-xigeenka la wareegay talada markii uu doortay.
Hogaamiyaasha 12-ka dal ee ururka Aasiya Pacific ayaa soo gabagabeeyay shir madaxeedkoodii sanadlaha ahaa. Madaxdannaha ayaa ku baaqay in laga horyimaado siyaasadaha wax isku koobida, lala ilaaliyo heshiiska ganacsi ee TPP loo soo gaabiyo heshiiskan ayaana la hubin halka uu ku dambeynayo kadib doorashadii Donald Trump. Shir madaxeedkan iskaashiga dhaqaalaha ee dalalka Aasiya Pacific ayaa axaddii shalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Lima ee dalka Peru, iyadoo oo la wada ballan qaaday heshiis ganacsi oo cusub oo dalalka 12-ka ah gaarsiinaya korriin dhaqaale oo taabagal ah, isku miisaaman, islamarkaana laga wada qayb qaato. Donald Trump ayaa si adag u dhaleeceeyay heshiiska TPP-da xilligii uu ku jiray ololaha doorashada. Hase yeeshee, shir jaraa'id oo dhammaadkii shir madaxeedka uu qabtay madaxweyne Barack Obama ayaa waxa uu ku sheegay inay tahay in Mareykanku aanu ka bixin ganacsiga dunida ee uu raadiyo sidii uu si sax ah ganacsi dalalka kale ula samaysan lahaa si xuquuqda shaqaalaha iyo halbeegyada deegaankaba loo ilaaliyo. Dhinaciisa, madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa magaalada Lima ka sheegay in isaga iyo Obama, inkastoo xiriirka labada dal uu meel adag marayo, haddana ay mar waliba qadariyaan meesha uu mid walba taagan yahay. Mr. Putin ayaa sidoo kale sheegay in Mr. Trump uu isaga u xaqiijiyay inuu doonayo inuu xiriirkooda wanaajiyo. galab wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Maanta oo bisha November ay tahay 12-ka, waxay ku beegan tahay maalinta macalinka Soomaaliyeed. Sanadkii 1904-kii bisha November 12-keeda ayaa loo aqoonsaday maalinta macalinka Soomaaliyeed, iyadoo dowladii dhexe ee kacaanka ay ka dhigtay maalin si weyn loo weyneeyo lana xuso ahmiyadda uu macalinka Soomaaliyeed ugu fadhiyo bulshada iyo horumarkeeda aqooneed. Laakiin dhowr 20 sano oo Soomaaliya ay burbursanayd ayaanu macalinka Soomaaliyeed helin xuquuq iyo sharaftii uu bulshada ku dhex lahaa. Jaamac Boole Jaamac Studio la fadhiya ayaa maalintan iyo howlaha wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ka wareystay wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdulqaadir Cabdi Xaashi.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Jaamac, waa ku salaamaya adiga dhegeystayaasha V O A meel kastoo ay joogaan, howlwadeenada iyo madaxda V O A aad baan salaamaya. Salaan kadib, wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare maalinta macalinka maalinta ugu muhiimsan weeye. Waxa ugu muhiimsan oo wasaaraddan ay ka shaqeyso waa kobcinta iyo waxbaridda iyo toosinta ardayga Soomaaliyeed. Ardaygana waxaa shaqadaas qofka ka qabta oo isagoo yar maskaxdiisa inuu jiheeyo la rabaa sida wanaagga u jiheeyo iyo horumarka waa macalinka weeye. Sidaas darteed wax ka muhiimsan ma jiraan macalinka maalinta. Macalinku maalinta noogu muhiimsan weeye annaga wasaarad ahaan.
Waa tahay, wasaaradda maxay ka qabataa tayeynta macalinka hadday ahaan lahayd sare u qaadida macalinnimadiisa iyo kobcinta xuquuqaha uu macalimiintu leeyihiin?
Waxaad og tahay wasaaraddu waxay karankeeda ah waa awlowyadda ugu muhiimsan ama priority ugu muhiim. Waxa ugu muhiimsan weeye mudnaanta koowaad bay leedahay kobcinta iyo tayeynta iyo tababarka iyo dhaqaalaynta macalinka. Waxaad og tahay laakiin in dalku maanta uu yahay dal kasoo kabanaya burbur waqti dheer, maalasaf dalkeenna maaragta hareeyey. Tayeynta macalinka iyo horumarkiisa iyo dhismihiisuna wuxuu ku jiraa dib u dhiskaas guud oo dalka lagu dhisayo qeyb ka mida weeye. Wasaarad ahaana qeybta ugu muhiimsan weeye. Laakiin sidii la rabay oo ay ficnaan lahayd oo dal 56 sano xor ah maaragta macalinkiisu meeshu maanta mari lahaa ma marayo macalinka Soomaaliyeed waana la ogyahay. Waxaan rajeynaynaa laakiin ilaahay idankiis in sanadaha soo socda si xawli ah ay u bilaabato dhismaha iyo tababarka iyo xirfadeynta iyo dhaqaalaynta macalinka Soomaaliyeed.
Wasiir cabdiqaadir cabdixaashi, sida ka muuqata twitterkaaga waxaa dalka kusoo noqotay shalay adigoo safaro shaqo u baxay, bal wax nooga sheeg safarada aada u baxday, wixii kasoo hagaagay iyo meelihii aad tagtay.
Walaal, waxaan tegay wadamada tunisia iyo maali oo aan uga soo qayb galay shirarkii wasiirada waxbarashada dalalka islaamka ah oo tunisia ka dhacay iyo shirkii wasiirada tacliinta sare ee dalalka islaamka isla dalalkaas uu ka dhacay dalka maali. Labada shirba waxaan ka suuq geynay oo aan ka maaragtay la tagnay inaanu u raadino dacmi ama taageero u raadino dibudhiska waxbarashada soomaaliya tan asaasiga iyo tan saraba, inaan ardada soomaaliyeed u raadino waxbarasho deeqa waxbarasho sanadka dambe oo markay dugsiga sare kasoo baxaan. Dalka tunisia waxaan kula kulmay wasiirada kuwait iyo qatar, wasiirada aad u badan baan la kulmay, lakiin ayaga ugu muhiimsanaa wasaaradda dalka kuwait waxaanu kusoo heshiinay inaan qabano shir waxbarashada dalka soomaaliya lagu taageerayo oo amiirku uu jeer garayn doono ilaahay ah ka jeesaye. Shirkaas waxaan ku heshiinay inaanu qabano bisha abriil la soo socota. Tafaasiishiisana gadaal baan kasoo sheegi doonaa. Waxaanu gudbinay mashaariic tiro badan oo dib waxa looga qaban doono waxbarashada soomaaliya tan hoose iyo tan saraba haddaa la yiraahdo. Dalka maali waxaan isagana kula kulmay wasiiro fara badan, wasiiradda waxbarashada sare ee Morocco iyo wasiiro tiro badan oo kale ay ku jireen. Waxaanu ku heshiinay wasiiradahaas in ay naga cawmaan wasiirka Pakistan, wasiirka maxaan ku raadaa Tunisia, wasiiro badan oo aada muhiim ah la kulanay. Waxaan dhammaantood ka codsanay inay waxbarashada sare naga taageeraan. Dhammaantoodna waanu ku heshiinay. Haddana waxaan ka shaqeynaynaa diyaarintii iyo saxiixiddii fahamno sharci ah iguulo badan baanu runtii kasoo hoyinay. Ilaahay baa mahadda leh.
Waa tahay haddii marka sida aad sheegtay shirka uu qabsoomo Abriil, adinku ka wasaarad ahaan wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya, muxuu yahay qorshihiinu? Siday idinkugu kala sarreeyaan ba ta jaxa noogu sheeg muhiimadda ay idinkala leedahay dib u dhiska wasaaradda waxbarashada Soomaaliya. Xageed wax ka bilaabaysaan, maxaase ku xigaya?
Barnaamijyo waxaa jira maaragtay kala googoonaa oo runtii aan si guud usoo bandhignay oo u gudbinay si rasmi usoo gudbiyaan raahde mashaariicdii la rabay inaanu uga faa'iidaysano shirkaas. Laakiin haddii alla idmo tafaasiisha gadaal baan idinka sheegaya marka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha warbixintaasi aan la ballansanahay.
Ugu dambeyntii mudane Cabdiqaadir Cabdixaashi, waxaa lagu jiraa xilli kala guura dalka Soomaaliya, waad arkaysaa doorasho ayaa socoto, qayladhaan fara badan ayaana doorashada ka imaanaysa, musuq maasuq aada u weyn ayaa lagu eedeynayaa dowladaha maamul goboleedyada, dowladda federaalka, guddiyada doorashooyinka. Maadaama aada golaha wasiirada ka mid tahay, musuqmaasuqa soo noqnoqday ee aadka laydinkugu eedeynayo, maxaad ka oran lahayd?
Musuqmaasuq horta mar walba waa jiraa. Waddan burburay oo maxaan ku warahdaa 20 iyo 30 sano burbursanaa. Waxaa horta mahad ilaahay maanta Soomaaliya in doorasho dii labaad maxaan ku rahaa nabadgelyo leh oo ummaddii weeraan 6 magaalo oo dalka Soomaaliya ka mid ah oo maamuladii dalka madaxka u ah caasimada u ah, in ergooyinkii joogaan, in murashaxiintii joogaan, in daashay caalamku joogto, in iyadoo aan la islayn oo maaragta la dirin doorashadii ay socoto, horta waa guul Soomaaliya usoo hoyatay. Xaqiiqdii tan larabay xoogga in la saarana taas weeye. Doorasho walbana tan ka dambaysa way ka seexsanaan doontaa, waan hubnaa. Meelaha ay jiraan maaragta tabashooyina, waxaan qabaa in laga shaqeynayo oo la saxayo wixii khaldamay.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdulqaadir Cabdi Xaashi oo u warramayay Jaamac Boole Jaamac.
Halkaad dhegeystayaal warri nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Wararka ka imaanaya dalka Koonfur Afrika ayaa sheegaya in 4 qof oo ganacsato Soomaali ah ay dhinteen kadib markii dab uu qabsaday goobtoodii ganacsi oo deegaanna u ahayd. Dhowaan ayaa ganacsada Soomaaliyeed lagu dhex gubay goobtiisa ganacsi. Weli ma cadda in dukaankan dambe la qabatiyey iyo inuu gudaha ka kacay dabkan, laakiin horey falaal Soomaali lagu gubay ayaa ka dhacay gobolka Eastern ama bariga Cape Town. Wariyaheena Caashe Ibraahin Aadan ayaa dhacdadan ka wareysatay mid ka mid a mas-uuliyiinta jaaliyadda Soomaalida ee gobolka bariga Cape Town, Muxuudiin Nuur Jiley.
Wallaahi horta Ilaahay baa ka caalimsan, wax ogmala. 4 qof bay ahaayeen, 4 toodana way dhinteen. Marka dee saqda dhexaa loo tagay, بني آدم كلاه هو كرامية مركي الفيريسي وهو دعان يدبكو قبصرين بقول كي بتدباتن وحناص وبحري إن يدبكو وقبصرين جكده حاجة وكأي مالي سبع أي كودينتين هاي اللي دكان قدامك بوها هاسن الدكان بوها كرنو ميل فتحنا بهيت أفر تضرب كربي جيفين مرك وهاي أبضن تاعي دبس بقبصرين هاس مركو وبابيه وكر هذه مرك جرن جردي بسعود عليه مرك ميريد كلها وهرت سريت أيه وسريه بيدنتين قي جي بدلي من سريت وكسر دعي لو ميت كلنا وحوم علينا يا دبكي وقبصي وكسر كأي عم علينا إياه قيدي إيه محل لها إياه دبكي مركو هاس بوسو دقي جكر وسو هذه يرد وسو هذه يردنا ده سو أفرق واسك كرنا يسميله لوكيشن الأدب الله حلاوة الله بصدا كل أنتو يرد الله رفنا إياه نفسي كبحري يرد الله تجي ميت كيس دب وحبا جاري متكلن وحبا جاري لا ولكن وحوم علينا قيدي نودلي
marka waxaad sheegtay dabkaasi een qiyaasii aad sameeyseen in idin kaga soo baxday inuu aha een dab ka yimid xagga jikada qiyaastaasi maxaa sal looga dhigay
ee waxa sal looga dhigay meel kale wax ka soo galayaan malaha daaqadooyinkii way xirnaayeen ee iridii waa lagu jibiyay saas baan ku aragnay markii la jibiyay oo intaas qof isku tagtay baa lagudaha la galay meel laga soo galay malaheen marka waa dareemi kartaa waa iska anaga horta Ilaahay ba ka caalamsan ma ogin waxa wax u dhacaan ee qof markaati meeshii joogeen ma 14 oo markaati ka noqon leen 14 way dhinteen Ilaahay ba ka caalamsan laakiin bani aadan Ilaahay uu karaameeyay markii la fafiiri 107 baa la dhigi karaa wayna dhici kartaa in la gubi laakiin gubitaankii wax sal oo ama raad leh oo aan dhigi karno waa la gubi waan ka weyni marka dadkii soo afrikaanka ahaa ama booliska dadka dabka ku takhasusayna waxay dhahayn dabkan jikadu ka soo qabsaday stove ama maxaa la yahay waxba shidna si korontada ay ku qabsatay hoos markuu baabii buu kursi aad dabka
marka dabka dab een guriga banaankiisa ka yimid iyo meelo kale uu ka qabsan karo macnaheedu ma calaashaan dab banaanka ka dhalan karo ma jira oo dadkan iyagoo gudaha ku jira een in lagu gubeyna taasna ma lays weydiiyey madama hore u dhici jirtay
ba hort horan way dhacday isla meesha wiilasha ay ku dhinteen ba hadda kor dukaan wiilal lagu gubey oo laba ah way dhacday South Africa hadda koonoma oo dad la gubey laakiin gubitaanka wuxuu ahaan jiray waa habeenkiiba lagu gargaraa jiray ama dusha laga soo fuuli jiray oo dabba lagu tuuri jiray ama daaqada la jiban jiray waxba lagu soo tuuri jiray waxba ahayd laakiin kan dukaan waxa ahayd oo shib ah oo habaysan oo kor hoos daaqadihiisa iyo meesha laga soo galaa meel walba ay xiran tahay ba ahayd hab yar atee wax yar oo saad ama raas raada waan ka weyni oo dabka ka soo galay kuwii dadka takhasuska ku ahaa oo gaaladan maxaa lahay oo demobaaritaalkan waxay dhaheen dabka meeshu ka soo baxay waa koronto korontadana waxay ka timid jikada saasuu ku qabsaday
marka 4 qof ee gurigaas ku jirtay qaybna dukaanka ahaa qaybta deegaanka ahayd maxaa nagala wadaagi kartaa bal xaaladooda iyo waxay soo ahaayeen iyo waxa ka dhaxeeyay
wiilasha waxaa la kala dhigi jiray Axmed Turisho iyo Hussein Ali iyo Abdurashid Haaji Madowe saddexdaas qaraabo ahaayeen kulli qaraabo dhow bay ahaayeen wiil kalena Awais baa la dhigi jiray waxa looga daray garan maayo asagana kulli wiilashu la shaqeynayay haddii aniga garasho ahaan waan garan jiray laakiin aqoon saas oo maxaa la dheeraad ma lahayn waa dad Islaam ah oo masaajidka ku soo tukada oo adeeg markay soo aadaan qaraabadooda magaalada ay degan tahay 24 saac la arki jiray bay ahayd laakiin wax saas oo xiriir gooni oo maxaa la lahayn oo aan ahayn ma laha ee magaalada iska yartahay dadka degan waa dad yar oo hal street ama hal jid ku kulmaan way laba masaajid baa ku taala laba masaajid aan ku kulmi jirni waa dad dhalinyaro oo shaqeysto oo maxaa la lahayn balwad iyo xumaan aan lagu ogeyn oo salaadan markay magaalada imaadaan afka hore ahaayeen oo shaqeysan jireen xumaan kulimaan ku maqlin qaraabadooda wiilasha ay usu dhawaayeen markaan la hadlayna dad u shaqeysto oo wanaagsan bay ahaayeen waad sawirada aad aragtay waad ka garan kartaa sunnada ka muuqata waa dad maxaa la xoogsato oo masaakiin bay ahaayeen
marka ganacsi baa ka dhaxeeyaya oo dad waxay ahaayeen shuraaka ah
kulay dukaamo kalena way isku lahaayeen laakiin dukaankan baa dukaanku weyn ahaa saddexdan ilmadeerka asay u kala lahayn garan maayo laakiin ganacsi baa ka wada dhaxeeyay ilmadeerna waa aan minu shaqaal u ahaa sida xogta igu soo gaartay
dalka South Africa maadaama istoofyadaas la adeegsado oo gaas ay yihiin bal qaababka ay guryaha u sameysan yihiin ma leeyihiin systemka ama qaababkan qiiqa iyo dabka uriya oo dabka intuusan wax baabi'in dadka u dira calaamado iyo fariin u dira ma jiraan
dukaamadan Soomaalida ay ka shaqeeyaan waxa weeye wax saa u sharciyeysan oo maxaa lahay oo number leh ama maxaa lahay oo nal soo shiraayo korontada wax si ka tahay malaha waa meel iska sharci daraa ولكن ديغان كمدو لو تلقاه ومقالات كسي فوق واي هذه على كل هذا اسكوسو دو وحسا وشرعيه سنو اللي هكرا هذي واحد عام اما على مدي يالن اما محال لاي نالباشين اما قيق با محال لاي اما سيغنال بوطا ادريا حرونت او كورنتاد وحساس عبيرات وحساس ملايين ما يدوحي بشرعي الان اسكا اهيد دواب بضن واي قبصدان او دادك بدبادان او لبدبادي اما دبدم اسكا اماده والا جسو غارة لكن تان وحي اهيد دوكان اسكا كمبليد او خوص اكور وحيس اي بغاحيهين او داغبيهيس وحيس اي وحيرهيهين باهيد كل اي كورنتادي انو ملايين اهدنا وقت اسكا رساق بحي اهيد واح كسو غارة احدنا وي اسكا اهيد هبينكا وهبينك دادك اي عبسيهين او بابسيهين او مسلين او مدوين marka wallahi ilaahay ba garan karasay wax u dhaceen laakiin arin waxay noqotay ajeeb aan wuligeena soo marin intaan South Africa ku noolnaa
kaasina waxa uu ahaa Muhiyiddin Nur July oo u waramay Aasha Ibrahim Aadin
halka nagala socotaana walaanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dawladda hoose ee Xamar ayaa dayactir ku sameysay wadada 26-ka Juun ee isku xirta isgoysyada KPP iyo shaqaalaha ee degmada Hodan. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa xariga ka jaray wadada laamiga ah isagoo sheegay inay qayb ka tahay mashruuca dalkaaga dhiso ee lacagta halka dollar ah ee isaga ururiyaan dadka ku nool magaalada Muqdisho. Wariyaha Cabdul Qadir Maxamed Cabdulleh ayaa warbixintan ka soo diray.
Dawladda hoose Xamar ayaa maanta ku guuleysatay inay dib u dhis ku sameeyso wadada laamiga 26-ka Juun ee isku xirta isgoysyada KPP iyo shaqaalaha. Wadadan ayaa maanta xarigu ka jira madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isagoo xuseeyay inay qayb ka tahay hawsha isku tashiga dadka Muqdisho ku bixiyaan lacagta halka dollar ee dayactirka lagu sameeyay wadooyinka Muqdisho.
Wadadan sidii ay ahaan jirtay waa rajaynayaa in sawiradeeda dadka Soomaaliyeed la tuso muddo kooban ka hor sidaas oo ay ku sugnayday in 20 sano ka badan. maantana waad arkaysan sida ay u taalo waxa ilaahay mahadiya dadka Soomaaliyeed in ay guushaas ayaga ay leeyihiin cid ugu abaal sheeganeysa maanta aanay jirin xoogood iyo xoolahooda la suugeeyay iyo aqoontoodi in lagu hagaajiyo wadadan oo lagu dhisay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa una bogaadinayaa maamulka gobolka Banaadir ee dawladda hoose magaalada Muqdisho oo runtii ka qaadatay door aad iyo aad muhiim ah sidii loo soo celin lahaa muuqaalkii iyo wajigii qurxoonaa ee caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliya oo runtii wajigii Soomaaliya ah runtii magaaladu waa ay soo kabatay waana soo kabanaysa waxaana leeyahay dadka Soomaaliyeed markaad xoogbiin iyo xoolihiin isu geysaan waxa ka soo baxaya waad aragtaan waa waxas aad iyo aad ha loogu dhiirado mashruuca dalkaaga dhiso ha la xoojiyo dalkaaga hal dollar ku dhisa ha la xoojiyo dadka Soomaaliyeed ha arkaano dollar dollarkii la suugeeyay waxa uu dhali karaa ha arkaan hadii aan leeyahay dalka oo dhan ayaana nooga baahan
madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu yeeray in gobolada dalka oo dhan looga baahan yahay si la mid ah tilaabada ay qaadeen dadka Muqdisho inta badan muddooyinkii dambe dayactir ku sameeyay wadooyin muhiim ah burbur soo gaaray dagaaladii sukeeya dalka
dadka Soomaaliyeed ee gobolada iyo degmooyinka deganna waxaan ugu baaqaynaa sidaas oo kale ayaguna inay ku daysadaan oo ay isku geystaan xoolaha yar oo haystaan iyo xooggooda oo ay ku dhistaan deegaanada ay joogaan si ay meel nadiif ah oo nolol fiican leh ugu noolaadaan muuqaalkooda iyo heybadooda iyo sharaftooda u korodho dhaqaalahooduna u kordho wadadu waxay fududaynaysaa in kororka dhaqaalaha ay aad iyo aad u fududaynaysaa dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leenahay waad arkaysaan waad yeeli kartaan waad awoodaan waad samaysan kartaan isu geysta xoolihiina iyo caqligiina xooggiina horeyna u socda
wadada 26-ka Juun ayaa ka mid ah wadooyinka burburka ka dhaxla dagaalada sukeeya dalka taasoo guud ahaan ay joogto isticmaalka gaadiidkuna halkaasi maraan inkastoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu xarigjir ku sameeyay wadadan dayactirka lagu sameeyay haddana weli qayb ka mid ah wadada waxay u xirantahay mid ka mid ah hay'adaha dowladda gaar ahaan hay'adda socdaalka Soomaaliya Cabdul Qadir okay VOA Muqdisho
halkaad warbixinta dhageysayaal kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee VOA ee kaga imaaneysa Washington magaalada Gaalkacyo waxaa weli ka socda dadaal la doonayo in lagu nabadeeyo magaalada oo ay dhawaan ka dhaceen dagaalo ay dhaxmaray labada maamul ee Galmudug iyo Puntland dadaalada socda ayaa la doonayaa in lagu hirgeliyo heshiiskii ay dhawaan labada dhinac kala saxiixdeen wariyaha Cabdi Waahid Macallin Isaaq ayaa warbixintan goor dhow ka soo diray magaaladaasi
kulankan oo ay wada qaateen xubnaha guddigii galmudug ay u xil saartay xiisadii muddada bisha ka badan ka aloosneyd magaalada gaalkacyo iyo ergeyga beesha caalamka iyo urur goboleedka igaad u qaabilsan la socod ka dhammaystirka dhaqangelintii qodobadii ay wada gaareen maamulada puntland iyo galmudug ayaa ka dhacay dhanka galmudug ee gaalkacyo isaragga xubnaha galmudug iyo ergeyga beesha caalamka ay u xil saartay dhaqangelinta qodobadii labada madaxweyne ay kala saxiixdeen ayaa looga hadlay xaalka gaalkacyo tan iyo intii ka dambeysay markii la gaaray xabad joojinta axmed jira qalinle oo beesha caalamka ay u wakiilatay hirgelinta qodobadii dhinacyada galmudug iyo puntland ay gaareen 12-kii bishan ayaa ka warramaya kulankii ay la qaateen guddiga iyo waxyaabihii ay ka wada hadleen
guddigii inaan arko guddigii loo xil saaray in ay labada guddoon isku dhog ahaa oo loo xil saaray meeshan inay nabadeyn ay ka sameeyaan guddiga hadda aan arkaya maanta magaalada waxaan usoo gudbay dhinacan iyo dhinacan waxaan usoo gudbay galmudug gaalkacyo dhinaca galmudug wax dhibaataa kamaana arkin waxaan ku soo maray si nabadgelyaan ku imid haddana si nabadgelyaan ku laabanayaa waxaa kaloo iisoo hartay inaan ka wada hadalnay wacyigelinta sidii loo sameyn lahaa oo dadka maarta la dhashay ee walaalaha ee wada deegaanka ah wacyigelinta loogu sameyn lahaa iyo labada guddo isku dhafka say isu arki lahaayeen oo aan ka sugeynay dhinaca dowladda aan ka sugeynay in la keeno ciidamo danab ah oo dhexdhexaadka ah waxaan oo labada ciidanba labada guddi oo markastaba maaratay say isu arkaan intaasaan u nimid midda u weyn aan u imidna waxay ahayd inaan arko magaaladan dhinacan galmudug aan soo arka maan nabadda ka jirto oo aysan wax xabada iyo waxba aysan maaratay aysan meel nabad tahay intaasaan u imid
guddoomiyaha gobolka mudug ee dhanka galmudug cabdirashiid xaashi cartan ayaa sheegaya in dhankooda ay diyaar u yihiin dhaqangelinta heshiiskii labada madaxweyne ay gaareen
runtii maanta aad iyo aad baan usoo dhoweynay farxad bay noo tahay inuu la kulmo guddigan iyo guddiga kaleo xagga ahba si uu ugala niqaasho xaaladaha hoose ee jira maxaa yeelay anagu annagii ballan qaadnay in ciidamadii iyo hanaankii la galo oo la kala qaado oo la dhammaystiro si shacbiga ugu soo laabtaan ay u noqoto deegaankii deegaan xasiloon oo jawi nabadeed ah sidaa daraaddeed waxaan leenahay markaa kusoo dhawow oo waatan maanta kulankii uu la qaatay iyo xogtii aanu wadaagnay oo ku saabsaneed xaaladaha ka jira iyo deegaanka iyo cabashooyinka guud iyo qaabkii heykalkii ciidankii loo kala qaadi lahaa oo in la kormeero oo ay galwadeen ka noqdaan beesha caalamka oo isaga hogaaminayo aad iyo aad bay farxad noogelinaysaa sidaa daraaddeed waxaan ugu baaqaynaa shacbiga meel walba ay joogaan inaan annaga ka galmudug ahaan aan nahay sidii aan ballan qaadnay madaxa ugu ballan qaadnay inaan nabadda u xoojinayno maantana uu markhaati ka yahay wakiilkii dhammaa ee beesha caalamka uu si nabada ku yimid meel walbana soconayo jawigana uu yahay jawiga ma arkaysaa aada u degan waxaan ka rajaynaynaa beesha caalamku inay fahankaas annaga aan qaadanay inay dhanka kalena iyaguna ka imaan doonto deegaanka ma arkaysaa degmada iyo hareereheeda iyo guud ahaanba gobolku inuu noqon doono mid xasiloon
wadahadalka galmudug iyo puntland oo garwadeyn ay ka ahayd dowladda soomaaliya islamarkaana goobjoogayaal ay ka ahaayeen xubno ka socday beesha caalamka ayaa yimidka gadaal markii dagaallo xoog leh ay ka dhaceen gaalkacyo kuwa u dhexeeyey maamulada gobolka hase ahaatee wadahadal kadib xaalka gaalkacyo ayaa u muuqda mid soo hagaagaya waxaana dadkii ka barakacay gaalkacyo ay bilaabeen in dib ay ugu soo laabtaan guryahooda cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
wararkan iyo warbixinadana waxay dhegeystayaal si toosa idinkaga imaanayaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a cidda ay seegto iyo inta jecel inay mar kale dib u daalacatana waxa ay kala socon karaan websaitekeena v o a somaali com haatanna waa kaalimihii heesaha dabacsan codkan macaan ku soo dhawaada
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaanu soo gaarnay bartamihii barnaamijkeenna maanta. waxaa qodobada aad maqli doontaan ka mid ah haddii eebaha awoodda la yidhaahdo doodii gaabnayd, barnaamijkii waxbarashada, iyo xubno kale oo ay ka mid yihiin barnaamijkeenii ciyaaraha. marka horese qodobadii warka ugu doorkaroonaa
mas-uuliyiinta dalka afghanistan ayaa sheegay in qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay masjid shiicadu ay leeyihiin oo ku yaala magaalada kaabuul ay ku dhinteen ugu yaraan 30 qof, 10 kalena ay ku dhaawacmeen. qofka isqarxiyey ayaa soo galay masjidka la yidhaahda baqiir al culuum xilli ay ka socotay xaflad, islamarkaana dad badan ay ku jireen, kadibna waxa uu qarxiyey aalad uu ku xirnaa. jeneraal faridoon cubaadi oo ah madaxa waaxda dambi baarista ee kaabuul ayaa wariyaasha u sheegay in qaraxa uu sidoo kale dhaawacay in ka badan 50 qof. dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayuu sheegay in dhammaantood ay ahaayeen shacab. madaxweyne ashraf ghani ayaa cambaareeyey qaraxaasi isagoo sheegay inay tahay mid aan la saamixi karin iyo tallaabo cadowtinimo oo lagula kacay afghanistan oo looga dan leeyahay in lagu kala qaybiyo bulshooyinka kala duwan ee afghanistan.
madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa kulankii labaad la yeeshay shalay xubnaha la filayo inay ka mid noqdaan golihiisa wasiirada, isaga oo ku sugnaa qasrigiisa ku yaala New Jersey. ayuu qaabilay laba ka mid ah dadkii ugu dhabarka adkaa kuwii difaacayay xilligii uu ku jiray ololihiisa doorashada. waa duqii hore ee magaalada New York, Rudy Giuliani, iyo guddoomiyaha gobolka New Jersey, Chris Christie. Giuliani oo loo arkay inuu calaamad u yahay la dagaalanka argagixisada kadib weerarkii 2011 ee magaalooyinka New York iyo Washington ayaa ah mid khibrad fiican aan u lahayn siyaasadda arrimaha dibadda, balse isku dayaya inuu helo jagada xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka oo ka mid ah kuwa ugu muhiimsan wasaaradaha dalkan.
hogaamiyaasha 12-ka dal ah ee ururka Aasiya Pacific ayaa soo gebagabeeyey shir madaxeedkoodii sanadlaha ahaa. madaxdan ayaa ku baaqay in laga hor yimaado siyaasadaha wax isku koobida lana ilaaliyo heshiiska ganacsi ee TPP loo soo gaabiyo. heshiiskan ayaan la hubin halka uu ku dambeynayo kadib doorashadii Donald Trump. shir madaxeedkan iskaashiga dhaqaalaha ee dalalka Aasiya Pacific ayaa xaddii shalay lagu soo gabagabeeyey magaalada Lim ee dalka Peru, iyada oo la wada ballan qaaday heshiis ganacsi oo cusub oo dalalka 12-ka ah gaarsiinaya korriin dhaqaale oo taabagal ah, isku miisaaman, islamarkaana laga wada qayb qaato. Donald Trump ayaa si adag u dhaleeceeyey heshiiskan TPP-da xilligii uu ku jiray ololaha doorashada.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad qodobada warka ugu doorka roon ka dhegeysaneyseen waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, haatanna kusoo dhawaada doodii gaabnayd.
kulanti waxaan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Beesha caalamka ayaa hogaamiyaasha madasha qaran ugu baaqay in wax laga qabto xadgudubyo iyo wax isdabamarin la sheegay inay ka jirto hannaanka doorashada aqalka hoose ee ka socota meelo ka mid ah Soomaaliya, iyadoo oo hanti dhowraha guud ee qarankana uu caddeeyey in musuqmaasuq baahsan ay doorashadu haraysay. Haddaba hadalka beesha caalamku iyo midka hanti dhowraha guud ma hakin karaa musuqmaasuq la sheegayo? Saameynsa ma ku yeelan karaa guddiyada ku lugta leh doorashooyinka ee sida ay haatan hawshu ku socoto? Waxaa doodayga la qaybgalaya Mahad Maxamed Abuukar iyo Yuusuf Cumar Axmed oo aad ula socda dhaqdhaqaaqyada doorashooyinka haatan dalka ka socda. Waxaana hadalka ku horeeyay Mahad Maxamed Abuukar.
Si aad la socotaanba doorashooyinka dalka ka dhacay gobollo badan ee dalka ah, waxaa ragaadiyay musuqmaasuq badan iyo ku takrifal awoodeed ayaa ragaadiyay. Si aweed hanti dhowrka guud ee qaranka isaguna wuxuu soo saaray baaq buu soo saaray, beesha caalamka iyaduna baaq bay soo saartay. Labadooda waxaa la dhihi karaa wax badan bay ka bedeli doontaa. Madasha qarankuna waxaa laga yaabaa inay dib isugu laabato oo kuraas badan oo soo baxay maantay in dib loogu laabto ayaa dhici karto, sidaa baan isleeyahay.
Waan kugu soo laabanayaa Mahad. Yuusuf baa dhanka kale dooda kale qayb galaya. Aragtidaada Yuusuf, baaqan ka soo baxay beesha caalamka iyo hadalkii hanti dhowraha guud ee qaranka Soomaaliya uu sheegay, wax isbeddel ma ku keeni karaan hannaanka hadda doorashadu ay ku socoto?
Aad iyo aad aad mahadsan tahay Zainab Abuukar, waan kaaga mahadcelinaa fursadda. Runtii waxaan aaminsanahay inaysan waxba soo kordhinaynin, sababtoo ah waxaan dhihi karaa laba qayboodba. Waatan koowaade, waqtiga hadda lagu soo aadiyey amba baaqa beesha caalamka amba midka hanti dhowrka qarankaba, waxaan isleeyahay waqti kuraastii ugu badneed ay baxday oo xaaladii ay faraha ka baxday oo xeer iyo fandhaal ay kala dhaceen ay ku soo aaday. Marka waxaan isleeyahay waxba ay soo kordhinaysa ma leh, sababtoo ah qayladaanu hadda ma aysan bilaabanin. Waxay ka soo bilaabatay ergooyinkii markii duubabka dhaqanka ay soo xulayeen oo qabiilaadka qaar ay qaylinayeen oo ay ku cabanayeen in qabiilaadka aan laga qayb gelin oo dad meel ay ka yimideen aan la garanaynin ay qabiilaadka qaar ay u cudeynayaan. Haddoo marka ay xaaladu ay maraydo in si xishood la'aan ah ay u gorgorootamaan musharixiintii oo la sheegayo sida hanti dhowrka qaranka hadalkiisa ka mid aheeday malaayiin dollar lagu bixinayo oo xataa aan lala gambanaynin 2002 alifkii waxaa lagu eedeynayay odayaasha inay si qarsoodiya ay kuraasi lagu kala iibsada, laakiin hadda maanta suuq furan ay yeelatay. Marka waxaan isleeyahay beesha caalamka roolkooda ma ahan inay arrimahan wax ka qabtaan, waxay ku leeyihiin talo. Laakiin waxaa laga rabay guddiga doorashooyinka amba heer federaal amba reer gobol inay arrimahan waajibaadkooda ay ka soo baxaan. Mar haddiiba guddiga doorashooyinka arrintii ka hadlaynin oo iska aamusan yihiin in heer uu macnaha hanti dhowrka qaranka uu qayliyo, waxaan isleeyahay waa xeer iyo fandhaal kala dhacay.
Mahad baan ku laabanayaa, waad dhegaysanaysaa dooda Yuusuf. Sidebaad u aragtaa maxayse arrintan bedeli kartaa? Waad isleedahay
waxaan aaminsanahay in kuraasta qaar lagu laaban doono, badana weliba kuraas badan oo maanta corruption inay ku soo bixin la aaminsan yahay in lagu laaban doono ayay u badan tahay. Waxaa kaleeto oo second ah oo xoojinayo hadalka muxuu waa hanti dhowrka guud ee qaranka beesha caalamka. Beesha caalamka ayaa xoojinayso tan beesha caalamku weliba way kasii adag tahay kan hanti dhowrka guud ee qaranka, sababtoo ah si aan la socono dowladda federaalka Soomaaliya waxaa taageera beesha caalamka ayaa taageerta, maamul goboleedyada beesha caalamka ayaa taageerta, ciidanka lacagta laga bixiya, booliska laga bixiya, hay-adaha dowladda lacagta laga bixiya, doorashooyinka laftigooda laga fangareeyay. Saas awgeed dowladda federaalku waxay ku qasban tahay inay u dhagan nuglaato hadalka beesha caalamka ka soo yeeray.
Waad mahadsan tahay Yuusuf. Baan siinayaa, ma dhici kartaa sida uu Mahad ka dhawaajiyeen il gaar ah lagu fiiriyo kuraasta la sheegay in hannaan aan sharci ahayn ay ku soo baxeen, oo maadaama beesha caalamku dowladdu ay taageerto aada ugu lug leedahay arrimaha Soomaaliya?
Ma qabi, sababtoo ah waxaan ku cilaynayaa waxaad ogtihiin markii ugu horreysay ee doorashooyinkanu ay bilaabanayeen ergooyinkii qaar ayaa waxaa isku dileen Kismaayo wax laga qabto ma jiraan. Waxaad kalood ogtihiin cadaad oo kalentood dhibaato sidaasoo kalentooda ka dhacday. Jawhara ugu dambeyday dad mas-uuliyiin ah oo dowladda federaalka ka mid ah ayaa wax aan la aqbali karin ayaa ka sameeyey goobtii doorashada ay ka socotay talaab laga qaado ma jirto waxay ila tahay marka haday iimaaneysana uu waqti 10 sano dambo waay laakiin waqti haadirkan ma u maleeynaayay waxaan u leeyahay sidaas waxa meesha u baahan horta in marka hore la xaqiijiyo sidee u shaqeeyaan gudiga doorashooyinka laftooda iyaga ayaa farta ku godantaa mar hadii iyagu ay farta ku godantahay ma dhacayso inay dad far ku fiiqaan waxyaabaha hadda uu ka dhawaajinayay hanti dhowrka qaranka waxa lacagaha gudiga doorashooyinka waxa lagu talagalay si la ogyahay xisaabaad kaasu qasnad loogu talagalay inay galaan wuxuu ka dhawaajinayay in gudiga doorashooyinka ay qaadayaan ay lacag iyagu qaadayaan waxa kalantood meesha taalo ergooyinka qaar hadda Johor oo kalantood ergooyinka qaar inta waxa qaadeen dadkii musharrixiinta ahay meelay degsadeen meelay ku xirteen marka waxa soo dhana way dhacu hayaan marka waxaan dhihi lahayn aniga barnaamijkan wuxuu u baahnaay in gadaal laga soo bilaabo hadii la leeyahay doorashooyinka lagu celinaya hadda ka bacdi dhacaysa gudi kara la sameeyna another process waa laakiin ma u maleeynaayo waxaan saleeyahay runtii Soomaaliya meesha hadda joogto waa meel fiican laakiin waqtigi sida loo maleeynaayay 51 qofood oo la soo xulay oo ergooyinka waxa lagu talagalay qofkii la isleeyahay waa macquul inay soo baxdo laakiin maanta waxay joogtaa in qof allaalo qofkii lacag haysto tusaale anima waxa dhahay $20,000 aan halka cudhiiba mid waxa dhahay 30 ka dhigay 40 ka dhigay waa saasi u socota marka in million iyo above qarashkaad uu baxo ay maanta joogtaa marka waxyaaba iska waxa waye waxaan dhigi karaa waxaan ku tilmaami karaa auction waye waxaan iska dhalanteeda waye laakiin haddana sidaas ay tahay ba waa adiga iska rajada Soomaaliya aad u wanaagsan tahay
inkasta oo beesha caalamka ee hanti dhowruhuba ay ku baaqeen in talaabo laga qaado xad gudubyada la sheegay in doorashadu ay ka jirto haddana dad badan ayaa isweydiinaya sida loogu hoggaansamayo baaqiyada ee inaanay sahlanayn in si fudud ay ku dhaqan gasho sida Yuusuf ba uu sheegay adigu maxay kula tahay mahad
waxaan rabaa inaan xasuusiyo saaxiibka Yuusuf sida aad la socoto Jawhar waxa la joojiyay gudiga doorashooyinka ayaa waxa joojiyay in doorashadii dib ayaa loo dhigay cadaado sidoo kale to kismaanyo sidoo kale taayada laftigeeda waxa waa la joojiyay xubna dawladda ka tirsanay oo wasiir ahay oo lagu tuhmayay in ay corruption meesha ka wadeen ama ay ninjac ama ay iyagu ay xildoon ay ahaayeen ayaa hadda lagu qabtay programkan oo la joojiyay waxaan dhigi karnaa waxa meeshan ka muuqato saameynta uu leeyahay hadalkaan dowlka guud ee qaranka iyo warbixintan cusub ee beesha caalamka ka soo baxday saameynta ay leedahay ayaa taas ay na tusinaysaa ayaan dhigi karnaa waxaana laga yaabaa si aan aaminsanahay in kuraasta qaar dib loo soo celiyo sababtoo ah hadalka beesha caalamku ma aha hadal la dheelsan kara ma aha madasha qaranku way ogtahay wayna ku qasban tahay hadalada beesha caalamka inay kumanta garaysato oo ay qaadato tuujihaadkaas inay qaadato ay ku qasban tahay dibna looga fiirsado kuraasta dambe ee imaan doonto in ay timaado masuqmaasuq iyo corruption iyo ugu yaraan in la yareyn karo ayaa imaan kartaan aaminsanahanu
waxaan siinayaa Yuusuf haye Yuusuf
waa mahadsanahay saaxiibkay mahad ana waxaan aaminsanahay 80% waa laga yaabaa 20 inay cadaalad naqato hadii la yiraa marka 80% kuraasta hadda la doortana hal lagu celiyo kuwa hadda imaanayana hal cad li falo waxay naqan kartaa wada saxa laakiin ma tahay waa su'aasha taagan 80% in kuraasta dib loo celiyo waxay naqanaysaa inay sanad kalantood iyo 2 sano ay qaadato saas daraadeed marka ma muuqato hadalkaan beesha caalamka iyo amba hadalka ka soo yeeray hanti dhowrka qaranka waqtiga ku habboonay maahan hadii mar hore la sameey lahay gudiyadaba gal in wax badan ay hagaagi lahayn laakiin sida hanti dhowrku ka dhawaajiyeba waxa farta lagu fiiqo u haya gudiga doorashooyinka mar hadii gudiga doorashooyinka farta lagu fiiqaayo ya cadaalad sameeynaay waayo hadii ay la yiraaho hasoo farageliyaano hanti dhowrka iyo xirilaha guud waa waxay qaadanaysaa waqti badan waxaan ognahay oo hadda wasiirka waxa lagu eedeeyay inuu macnaha si gaar ah oo ergadaas involved oo ahay asiga kaliya maahan hadii ay arintaas u dhabtahay way farabadan yihiin ergooyinka ay dad gaar ah ay gacmaha ku hayaan hadii marka ay la yiraaho dibha loo furfuro sheekadan idinku tagtay
haye mahad waad dagaysanaysaa dooda Yuusuf Umar oo ka dhawaajinay
hadalka anti dhowrka guud ee qaranka iyo beesha caalamka labaduba hadii ay israaceen oo isku dariiq ay isku raaceen haddana ay muuqato in kuraasta qaar la joojiyay oo dib loo celiyay waxaan qabaa madasha qaranku way ku qasban tahay inay hadalka beesha caalamka ay u dhigan u laato
gabagabada doodan isla soo gaarnay marka laga yimaado baaqiyada iyo walwalka beesha caalamku ay muujinayaan maxaa la gudboon gudiyada ku lugta leh howlaha doorashooyinka socda waxaan siinayaa yuusuf.
Waxaan dhihi karaa dadkoo dhan waa wada indhoh, wax qarsan ma jiraan. Maanta mas-uuliyadda shalay loo dhiibay waxaa lagama maarmaan ah sida loogu talagalay inay uga soo baxaan. Haddii uga soo bixi waayaanna way fashilmeen inay is-casilaan, maxaa yeelay qaranku iyaga kaliya ma leh, guddiguna waa tiro kooban laakiin muwaadiniinta soomaaliyeed aad ay u fara badan yihiin.
Ugu dambeyn, haddii aad hadalka qaadatid, maxaad ku soo koobi lahayd?
Sida hanti dhowr guud ee qarankuba uu sheegay, waxaa la sugayaa riboodka guddiga khilaafaadka ayaa la sugayaa. Sida igu maqaala ah, waxaa jira xitaa kuraasta qaar oo ay dhaheen guddiga khilaafaadku ha la joojiyo in guddiga doorashooyinku ay qabteen oo xildhibaanadoodii ay soo baxeen. Saas awgeed waxaa la dhihi karaa amaba aan qabaaba in ay hawshooda ay sii wadaan guddiga guddoomiye ahaanta dhowrka guud ee qaranka iyo beesha caalamka labaduba in ay ribootkaas weliba ay si oo ay sameeyaan tabaadul macluumaad inay sameeyaan.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto, waxaa dooday gala qaybgalay Yuusuf Cumar Axmed iyo Mahad Maxamed Abuukar oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho. Inta aynu ku kulmi doono doodan mid la midna, nabad gelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Zeynab Abuukar Maxamed oo xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho kusoo diyaarisay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a. Haatan waxaad kusoo dhawaataan xubinta waxbarashada oo magaalada Hargeysa kusoo diyaariyey Barkhaad Maxamuud Kaari.
degmada Wadwood ee gobolka Buuhoole waxay ka mid tahay deegaanada ay iskaashiga dhex maray dadka deegaanka iyo dowladdu ay keentay inay ka hirgalaan waxbarashada aasaasiga ahi. Walow deegaankaasi ay ka jiraan adeegyo waxbarasho oo dhimani, haddana waxbarashada dugsiyada hoose iyo dhexe ayaa hirgelintiisa ay kaalin mugla ka qaateen dadka deegaanku, kuwaasi oo hirgeliyey in dufcaddii 16-aad ay ka baxdo sannadkan. waxbarashada aasaasiga oo keliya kuma koobna, hase ahaatee waxaa iyana ka hirgelay waxbarashada dugsiga sare, sida uu ii sheegay Cabdifatax Cabdilaahi oo ka mid ah ardayda deegaankaasi wax ku baratay.
markuu sidaas ahaa, ilaa maanta 16 dufcadooda ka baxeen wixii ka horreeyay sannadkii 2007-dii. ardaydu waxay u haajiri jireen sekondariga ay u doonan jireen gobollada Sool iyo Togdheer. markaa waxaa la bilaabay in la sameeyo dugsi sekondari ah ay degmadu leedahay. dugsigii waxaa la furay oo la dhammaystiray 2008-kii. waqtigaasoo ay fureen ururka Misbaax oo ah urur hooyooyinka degmada kasoo jeeda ay leeyihiin oo xaruntiisu ay tahay waddanka Mareykanka. ururkaas ayaa kafaala qaaday inuu iskuulku dib u shaqeeyo. 2010-kii ilaa iyo maanta macadka shareecada Islaamku wuxuu yahay macad shaqeeya. markaa 2 sano la dhigtaa, 2 sano wixii ka dambeeya ardaydu waxay u guuraan oo loo raraa macad Furqaan oo ku yaala magaalada Lascaanood, halkaasoo ah meesha ay waxbarashadii intii kasii faahfaahsanayd lagu barto. dhinaca dhaqaalaha macadka markaan eegno, macadka waxaa dhisay hay-ad khayriya dhistay markii hore, laakiin fanka waxaa fangareeya ururka Misbaax iyo shirkadda Shaafic Pharmaceutical Company. xiriirka Barkhaad oo ka dhexeeya markaan la eegno macadka iyo waxbarashada, kolle wasaaradda diinta iyo waqafta way ka warhaysaa shareecada Islaamka ee dacwada dalku halkay marayso, waana uu ka diiwaan gashan yahay waan filaya isagoo ka tirsan macadka Furqaan.
marka laga yimaado waxbarashada ilaa heer dugsi sare, waxaa deegaanka Wadwood ka jira baahida waxbarasho jaamacadeed, sida uu sheegay Cabdifatax Cabdilaahi. isaga laftiisu ka mid ah dhalinyarada deegaankaasi waxbarashada heer jaamacadeed u raagsaday gobollada kale ee dalka.
Barkhaada waxbarashada jaamacadda waxay u doontaa ardayda markay sekondariga dhammeeyaan, qayb Hargeysa u soo doontaan, qaybna waxay u doontaan gobollada kale ee dalka, iyo wixii fan u hela oo iyagu awoodi kara inay dibadda aadaan.
helitaanka jaamacaddu ma aha baahida keliya ee waxbarasho ee ka jirta deegaanka Buuhoole iyo degmada Wadwood, hase ahaatee waxaa iyana badan baahiyaha kale ee waxbarasho ee ka jira halkaasi.
hadday galaasya baahi imika loo qabaa, caqabadaha kala jira imika loo baahan yahay waxaa ka mid a librarigii dugsiga hoose dhexe u lahaa oo ay dadka degmadu dhisteen inuu ilaa hadda bilaa qalab u yahay qalab ardayda waa ku fadhiistaan wax ku akhristaan. waxaa kaloo ka mid a iskuulkii deer weyn ma laha oo wuxuu noqonayaa meel la iska galo la iska baxo. wuxuu u baahan yahay iskuulkii deer. waxyaabaha aasaasiga iminka ay u baahan tahay ayuu ka mid yahay wasaaradda waxbarashadana loo baahan yahay inay wax badan ka qaadato. dhinaca mushaharka, wasaaraddu way ka diiwaan gashayeen macalimiintu, mushaharna way siisaa, walow mushaharku aad u yar yahay. macalimiintu iyo maamulkaba ay codsanayaan in loo badiyo tarinnada ku saabsan macalinnimo ee la siinayo dugsiga, in ardaydu ay baahida waxbarasho ay bannaanka u doonanayaan ay ka maarmaan ay gurigooda ka helaan. insha allah waxaan rajaynaynaa sannadaha soo socda inuu noqdo deegaan jaamacaddu ka howlgasho
geesta kale isuduwaha waxbarashada ee gobolka Buuhoole oo isna khadka taleefanka kula xiriiray ayaa ii sheegay in baahiyahaasi jiraan isla markaana hirgelinteedu ay tahay mid loo baahan yahay in la iska kaashado. Inta badan deegaanada Soomaaliland qaarkood waxaa ka jira isku tashi dhexmara bulshada dhexdeeda, qurbajoog iyo kuwa dalka gudihiisa jooga, kuwaas oo hirgeliya mashaariic ka mid ah adeegyada aasaasiga ee bulshada u baahan tahay oo waxbarashadu ka mid tahay. Dhegeystayaal, waxaynu intaasi ku soo gunaaneydeenaa xubintii waxbarashada toddobaadkan. Waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Barkhad Kaariye. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmayno toddobaadka dambe isla xilligan, waxaan idinkaga tegayaa. Asalaamu calaykum.
Waa tahay dhegeystayaal, halka aad barnaamijka waxbarashada uu inoo soo diyaariyay Barkhad Maxamed Kaariye aad ka dhageysanayseenna waa laanta afka Soomaaliya ee v o a oo idinkaga imaaneyso magaalada Washington ee dalkan Maraykanka. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha, waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur.
kulanti wacan dhegeystayaal, sabtidii iyo axaddii shalay waxaa la ciyaaray kulmo xiiso leh oo ka tirsan horyaalada kubadda cagta ee yurub. Xagga Ingiriiska, kooxda Chelsea ayaa dib ula wareegtay hoggaanka horyaalka oo toddobaadyadii lasoo dhaafay u dhexeeyey kooxaha Manchester City, Chelsea iyo Liverpool. Chelsea waxay gool iyo eber uga badisay kooxda Middlesbrough, waxaana goolkaasi oo ahaa kii tobnaad uu xilli ciyaareedkan dhaliyay Diego Costa uu Chelsea u saamaxay in ay hal dhibic ka saramarto kooxaha Liverpool iyo Manchester City, waxaana hadda ay ku horkacaysaa horyaalka 28 dhibcood. waxaa kaalinta labaad ku jirta Liverpool. Sidoo kale waxaa iyana labo booska labaad la degan Liverpool kooxda Manchester City oo leh min 27 dhibcood. waxaa ku soo xigta oo booska afraad degan Arsenal oo leh 24 dhibcood. dhinaca horyaalka Talyaaniga, dhammaan kooxaha heerka koowaad waa la wada ciyaaray, waxaase aada indhaha loogu hayay ciyaartii adkayd ee xalay dhex martay labada kooxood ee isku magaalada ah ee waxfiltanka adag ka dhexeeyo ee kale ah AC Milan iyo Inter Milan. ciyaartan oo lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu xiisaha badnaa ee sannadihii dhowaa ay soo bandhigeen labada kooxood ayaa waxay ku soo gabagabowday barbardhac 2-2 ah. Milan ayaa mar walba hoggaanka la wareegaysay, waxaana goolka koowaad u dhaliyay ciyaaryahan Suso daqiiqadii 24aad. Inter oo ku gacan sarreysay ciyaarta mar walba ayaa iska soo magtay goolka, waxaana u saxiixay laacibkooda khadka dhexe Candreva. mar kale haddana waxaa hoggaanka ciyaarta qabatay Milan, waxaana goolka labaad dhaliyay mar kale ciyaaryahan Suso oo baalka midig ee weerarka uga ciyaara kooxdani. waxay u muuqatay inay Milan badinayso ilaa laga soo gaaro daqiiqadii 29aad, markaas uu goolka barbardhaca uu u saxiixay Inter ciyaaryahanka weerarka uga dheela ee Presic. sidaasi ayuuna guuldarro ugu badbaadiyay kooxdiisa ciyaarta oo ay ka harsanayd hal daqiiqo oo keliya. ciyaaraha kale ee la ciyaaray, haddii aan ka soo qabto kooxaha waaweyn ee horyaalka Talyaaniga, Juventus waxay sabtidii 3 gool iyo eber uga badisay Pescara. Roma waxaa ka badisay oo 2 gool iyo gool ku garaacday Atalanta. Napoli waxay 2 gool iyo gool uga adkaatay Udinese. Fiorentina ayaa guul weyn ka gaartay Empoli oo ay ku garaacday 4 gool iyo eber. Lazio ayaa 3 gool iyo gool uga awood sheegatay Genoa. horyaalka Talyaaniga waxaa 33 dhibcood ku hogaaminaysa Juventus, waxaa ku soo xiga oo kaalinta labaad ku wada jira Milan iyo Roma oo leh min 26 dhibcood. dhinaca Faransiiska, waxaa weli hogaaminaysa kooxda Nice, shalay gool iyo eber ayay uga adkaatay naadiga Saint Etienne. kooxdan oo uu ciyaaro laacibkii hore ee Manchester City iyo Milan Mario Balotelli ayaa waxay 3 dhibcood ka sarreysaa kooxaha ku soo xiga ee Monaco oo jimcihii 3 gool iyo eber uga adkaatay kooxda Lorient, iyo sidoo kale kooxda Paris Saint Germain oo 2 gool iyo eber uga awood sheegatay Nantes. ugu dambeyntiina, horyaalka kubadda cagta ee Turkiga, xalay waxaa dhacay kulamo xiiso leh. ciyaartii ugu adkaydna waxay ahayd tii xalay ku dhex martay magaalada Istanbul. kooxaha ugu awoodda badan horyaalka Turkiga ee isku magaalada ah ee kale ah Fenerbahce iyo Galatasaray. ciyaarta xalay waxaa 2 gool iyo eber ay guusha ku raacday kooxda Fenerbahce, waxaana 2 gool u saxiixay laacibka u dhashay dalka Holland ee Robin van Persie. laacibkan 33 jirka ah ayaa noqday ciyaaryahankii ugu horreeyay oo muddo 3 sano ah kadib u dhaliya kooxda Fenerbahce. ciyaartan oo loo yaqaan oo dalka Turkiga loogaga yaqaano derbiga qaaradaha. ciyaaraha kale ee xalay iyo shalay dhacayna ee horyaalka Superligaha Turkiga, kooxda Gencali Berli waxa ay 2 gool iyo eber uga adkaatay kooxda Kayseri Spor. Qasim Pasha iyo Karabük Spor waxay isla dhaafi waayeen barbardhac 2 gool iyo 2 gool ah. Beşiktaşna waxa ay 2 gool iyo gool ku garaacday sabtidii kooxda Adana Spor. horyaalka Turkiga waxaa hogaaminaysa kooxda Beşiktaş oo leh 27 dhibcood, waxaa kusoo xigtay Istanbul Beşak Shahir oo leh 26 dhibcood. kaalinta 3aad waxaa ku jirta Fenerbahce oo leh 12 dhibcood, waxaa iyana la dhibca ah kooxda Bursa Spor oo leh 12 dhibcood. booska shanaad waxaa fadhida gaalada saraay oo leh 20 dibcood dhageystayaal xubintii sportiga ee barnaamijkeena duhurnimo waa naga inta
نور حسن نور بخاري هيا نلا سعوتينا يي حبنتا سي عيارة هل كاد كلا سعوتينا وإذا عدد قلب نما إلا أنت أفكا سوماليقا فيا ويو سيتو سايدين كاقي ماني ساح مقالة دا واشنطن هاتنا مركلان شلي عنو دنيعي هيسها
كولومبا وحاري بي كتينا دي سيهو عزم زمي لغو حرا كرام دادا كولومبا وحارير اشتها بي كتينا دي سيهو عزم زمي لغو حرا كرام دادا كولي غمارا تغير كوف ماما كوخوري كاري وحي حق حسني سيدي وسكو كل كل يا كفالة دي سخابي كودي قبلو دا تغيي كفنا مكو خوري كري يا وحي حق حسني سيدي وسكو كل كل يا كفالة دي سخابي kafta kaga kare wahba makaka isankare
kushka adesku bujira
kef 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 halak lakasaya layira kef halak
kama maan ee Maryan Saciid iyo Salim Saciid Salim ayaan dhageystayaal nagu soo gabagabeynaynaa idaacaddeenii galabnimo intaan hawada kulmi doonana waxaan idin kaga tageynaa Maryam Nasir iyo Saciid ee dhageysi Salim ee dhageysi Habon
kulankeena hore haa tirfigu soo gashay kalgacalkaan ila kabee karka waa ka baxday keena ore aad kedisiigu soo gashay kalgacalkaan ila kabee karka waa ka baxday kasmada ma la hela zimzim koraysa tahay oo kariinkayga isiiyay kookada wadate kuwe kuwe ilale kasmada ma la hela zimzim koraysa tahay oo kariinkayga isiiyay kookada wadate kuwe kuwe ilale